la ora 7.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit! Autoritățile medicale cred că pandemia se stabilizează după săptămâni în care infecția s-a răspândit în ritm record.
Vedem cum se finalizează săptămâna curentă, dar bănuim că o să avem trendul ăsta de stabilizare a procesului în infecție.
Care sunt șansele moțiunii de cenzură împotriva guvernului Chicu?
Șanse există, două voturi, cred că nu ar fi o problemă, indiferent că vor veni de la PD sau de la socialiști.
Liderii Uniunii Europene, la fel de departe de un acord asupra bugetului ca și distanța socială pe care o păstrează la un summit la Bruxelles. Mai ascultați Dicționarul European, astăzi despre recompensarea medicilor angajați în lupta cu pandemia. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Șeful Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Nicolae Furtună, a insistat astăzi la o conferință de presă că situația epidemiei de COVID-19 s-a îmbunătățit în ultimele zile, iar rata mortalității provocate de virus în Moldova poate fi considerată scăzută. Tot astăzi, șefa Direcției Politici în domeniul asistenței medicale spitalicești, Svetlana Lupu, a spus că 1600 de persoane infectate cu COVID-19 sunt internate la diferite spitale din țară. Tot astăzi, autoritățile au anunțat că s-au înregistrat încă 230 de cazuri noi de infectare și 9 decese legate de COVID-19. Deputații socialiști au condamnat ca pe o tentativă de destabilizare a țării în plină pandemie moțiunea de cenzură planificată de opoziție împotriva guvernului premierului Ion Chicu. Într-o declarație de sprijin pentru guvern, cei 37 de deputați socialiști spun printre altele că dacă opoziția, care vrea să provoace haos, n-ar fi pus multe piedici în activitatea guvernului Chicu, ar fi existat deja mai multe realizări bune pentru oameni, pentru țară. Moțiunea de cenzură împotriva guvernului Chicu a fost înaintată de Partidul Politic Platforma DA, fiind semnată și de deputații PAS. Parlamentarii din grupul Pro-Moldova au declarat că o vor susține. Ca moțiunea să treacă, este nevoie de votul la jumătate plus unul din cei 101 deputați. Președintele Igor Dodon a spus că la următoarea ședință a Consiliului Suprem de Securitate, probabil către sfârșitul săptămânii viitoare, se va examina situația posturilor ilegale instalate de transnistreni în zona de securitate. Vorbind în emisiunea săptămânală, președintele răspunde. Dodon a amintit totuși că săptămâna aceasta a fost asigurat că transnistrenii au redus mai nou numărul posturilor de control după ce le-au înmulțit din cauza pandemiei. Dodon a insistat totuși că posturile suplimentare trebuie închise cu toatele pentru că sunt, a spus el, ilegale. Liderii celor 27 de țări din Uniunea Europeană s-au întâlnit personal pentru prima dată în ultimele luni la Bruxelles astăzi, la un summit unde discută un plan de refacere economică post-pandemie în valoare de 750 de miliarde de euro. Uniunea Europeană se confruntă cu cea mai adâncă recesiune economică din istoria sa, potrivit prognozelor, iar liderii blocului sunt cu toții de acord că e nevoie de măsuri rapide. Dar, după un prim summit, ținut pe video, liderii europeni încă au mari diferențe de opinie în privința felului cum vor fi folosiți banii pentru refacere. În Statele Unite a murit la vârsta de 95 de ani reverendul C.T. Vivian, unul din pionierii mișcării afroamericane pentru drepturi egale. Vivian a fost unul din primii activiști antisegregare din statul Illinois în anii 1940 și a devenit mai târziu unul din cei mai importanti consilieri ai reverendului Martin Luther King. Președintele Barack Obama l-a decorat pe Vivian cu medalia prezidențială a libertății în 2013. De-a lungul carierei sale de activist, reverendul Vivian a promovat politica acțiunii directe, însă non-violente.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
A Autoritățile medicale au spus astăzi că răspândirea infecției de coronavirus este pe cale să se stabilizeze. După câteva săptămâni de luna trecută, când numărul de cazuri noi a fost deosebit de înalt. În ultimele două săptămâni, tendința s-a îmbunătățit și probabil se va menține, a declarat șeful Agenției Naționale de Sănătate Publică, Nicolae Furtună, într-o conferință de presă, alături de ministra Sănătății, Viorica Dumbrăveanu. Dar, în timp ce guvernul spune că face ce trebuie, rata de contagiozitate rămâne peste limita la care pandemia este considerată sub control. Iar tot mai multe țări europene au pus Republica Moldova pe o listă a țărilor de risc și au restricționat intrarea cetățenilor moldoveni, relatează Liliana Barbăroșe.
Ultima decizie a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate a fost nu să oprească, intenția era din 15 iulie, ci să prelungească starea de alertă în sănătate publică până la sfârșit de lună. În același timp, tot mai multe state ale lumii, prima Italia și cel mai recent Bulgaria, au inclus rând pe rând în ultimele două săptămâni Republica Moldova în lista țărilor cu risc sporit de contaminare, iar accesul cetățenilor moldoveni pe teritoriile lor a fost restricționat sau total interzis. Cu toate acestea, vorbind azi la tradiționala conferință de vineri de la Ministerul Sănătății, Nicolae Furtună a spus:
vedem cum se semnalizează săptămâna curentă, dar bănuim că o să avem trendul ăsta de stabilizare a procesului. După 3 săptămâni de cifre înalte, am avut 2 săptămâni cu numeric și incidență similare, 1564, 1568 de cazuri. Numărul de cazuri fiind în descreștere continuă, numărul de teste procesate zilnic rămâne constant sub 2000.
Ar putea cifrele pretins mai bune, invocate de șeful epidemiologilor, constitui o știre bună măcar pentru viitor, care să ducă la reprimarea virusului, iar odată cu asta și la ieșirea din izolare internațională cauzată de virus a cetățenilor moldoveni? Ala Tocarciuc, expertă internațională în politici de sănătate, căreia restricțiile determinate de coronavirus i-au și dat peste cap o deplasare în străinătate, se declară sceptică.
Putem să folosim termenul lor stabilizare, dar e o stabilizare pe vârful muntelui, nu e o stabilizare la poalele muntelui, dacă să folosim o metaforă. Adică noi suntem stabil cu un număr mare de infectații zilnic. De atât dacă noi nu facem nimic, el să scadă.
Parlamentara Ruxanda Glavan, fostă ministra sănătății, care reprezintă acum formațiunea Pro-Moldova, spune, după mai multe încercări nereușite ale opoziției parlamentare de a forța autoritățile la o schimbare de tactică în lupta cu virusul, că problemele nici nu au fost recunoscute, dar nici înlăturate, motiv din care virusul nu poate bate în retragere în Republica Moldova.
Ei nu vor să recunoască că au admis greșeli, ei neagă cu vehemență realitatea, dar realitatea este tristă, că noi avem o explozie a numărului de cazuri și de fapt demonstrează că au gestionat totul prost. Politicienii moldoveni nu îi pot influența pe cei din străinătate care iau decizii în funcție de realitățile pe care ei le văd în Republica Moldova. Iar decizia celorlalte țări de a închide granițele pentru cetățenii unde încă este cod roșu și lucrurile au scăpat de sub control este una evidentă.
Printre acțiunile care ar putea opri dacă ar fi aplicate virusul, Glavan numește din nou testarea masivă a cadrelor medicale, urmată de cea a contactelor, iar Ala Tocarciuc, întrebată de același lucru, adaugă și alte câteva măsuri inspirate deja din realități de ultima oră.
Dacă cineva s-a contaminat cu COVID și a dat testul și este COVID pozitiv, toți cei care au fost în contact cu el în ultima săptămână cel puțin, dar ideal ar fi în ultimele două săptămâni, ar trebui să fie izolați. Dacă putem să-i testăm, îi testăm. Dacă nu, cel puțin să-i izolăm. Să rupim lanțurile de transmitere. Să noi nu le rupim.
Ala Nemerenko, fosta șefă de la Sănătate în guvernul Sandu, care critică de la bun început modul de intervenție în criza sanitară a guvernului Chicu, cel mai recent a pus la îndoială felul cum se pregătesc autoritățile de redeschiderea școlilor după epidemie. Interesant e că fosta ministră tratează cu neîncredere și rata de contagiozitate, adică de reproducere a virusului cu care operează cei de la Sănătate. Azi, spune Furtuna, această rată ar fi de 1,02. La început de aprilie era de 2,02. La o diminuare atât de mare, afirmă Nemerenko, și numărul de îmbolnăviri ar fi trebuit să se diminueze drastic, dar s-a întâmplat invers. O nouă dovadă, spune ea, că statisticile autorităților nu ar sta în picioare. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Care sunt șansele moțiunii de cenzură împotriva guvernului Chicu? care a fost depusă joi la Parlament de platforma DA, partidul de opoziție al lui Andrei Năstase. Moțiunea a fost semnată în ultimul moment și de deputații din partidul Maiei Sandu, PAS, iar grupul Pro-Moldova a spus că o va sprijini la votul care va avea loc probabil săptămâna viitoare. Dar cele trei grupuri au împreună doar 40 de deputați, cu 11 mai puțin decât strictul necesar, chiar dacă moțiunea ar fi sprijinită și de partidul Șor, cu care PAS și platforma DA nu vor să se asocieze, tot n-ar exista destule voturi. Și atunci, care este miza? Valentina Ursu a discutat cu câțiva analiști în retrospectiva săptămânii politice.
Chiar dacă pe moment cabinetul Chicu a rămas fără sprijin politic suficient, dar nici nu este în pericol de demitere, analistul politic Victor Ciobanu admite că totuși se vor găsi voturi îndeajuns pentru a fi înlăturat de la guvernare.
Șanse există. Dacă s-a făcut așa o reconfigurare a spectrului de partid din Parlament, două voturi, cred că nu ar fi o problemă, indiferent că vor veni de la PD sau de la socialiști. Cred că este rezolvabilă această problemă, deși, după cazul Gascan, cred că socialiștii stau cu ochii pe fracțiune.
În contextul moțiunii de cenzură împotriva guvernului Chicu depus în legislativ, vine o propunere din partea externelor de la Moscova. Diplomația rusă anunță că este dispusă să medieze identificarea unui consens pentru soluționarea contradicțiilor politice interne de la Chișinău. Cum trebuie citit acest mesaj?
Partea rusă ar prefera situația de acum un an, în care a fost parte activă în crearea acelei alianțe acum pe SRM. Cred că deloc întâmplător Dodon a repetat inclusiv azi această construcție, doar cu participarea încă și a PD-ului.
Totuși, ce ajutor poate oferi Moscova și nu s-ar considera această intenție a rușilor de a se implica în treburile interne ale Republicii Moldova?
Urmează să vedem care va fi. Este doar o sugestie sau va fi o încercare de a forța nota, și atunci dacă Rusia încearcă să forțeze nota, atunci probabil și ceilalți actori care ar pretinde rolul de mediator se vor activiza, dar nu prea cred în repetarea scenariilor. Deci nu se intră într-o aceeași apă de două ori.
Într-un comunicat de presă al Partidului Socialiștilor se menționează că deputații convocați azi în ședință au discutat moțiunea de cenzură împotriva guvernului Chicu, pe care îl numesc proiect promovat de Alianța Haosului Sandu-Candu-Plahașor. Socialiștii anunță că fracțiunea lor își asumă public decizia de a nu vota pentru moțiunea de cenzură. Angela Grămadă, președintele Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Mondiale din București, dă puține șanse ca guvernul Chicu să fie demis.
În acest moment nu cred că există foarte, foarte multe șanse de a demite guvernul, dar este o încercare pe care partidele politice care au lansat această moțiune de cenzură, și aici mă refer la cele care au semnat și la cele care au zis că se vor alătura ulterior votului în Parlament, pentru a obține ceva avantaje electorale în campaniile ulterioare.
Președintele Dodon s-a adresat astăzi către lidera PAS și a întrebat-o pe Maia Sandu dacă îl înaintează pe Andrei Năstase la funcția de premier, ce va face doamna Sandu. De ce se pune această întrebare?
Eu cred că asta a fost mai mult o dovadă de lipsă de înțelegere a modului în care ar trebui să comunice un șef al statului cu oponenții, cu liderii din opoziție. Ori ceea ce a făcut Maia Sandu nu este pentru a-l favoriza pe Andrei Năstase neapărat. Ceea ce a făcut Maia Sandu, și din declarațiile ei reiese acest lucru, e pentru a îl încurca pe Igor Dodon în ceea ce privește viitoarea campanie electorală și, în același timp, pentru a minimiza impactul negativ al actualei conduceri, adică strategia pe care o aplică guvernul Chicu pentru afacerile interne ale țării.
Dar Igor Dodon e pregătit totuși și pentru varianta căderii guvernului Chicu?
Nu cred că este pregătit, pentru că în cazul în care se întrunesc numărul de voturi necesare nu doar pentru a demite guvernul, dar și pentru a investi un nou guvern, atunci Igor Dodon pierde acele pârghii pentru organizarea campaniei pentru alegerile prezidențiale. Ori asta este miza în acest moment, în acest an extrem de complicat. alegerile prezidențiale. Și pentru asta trebuie să rămână un guvern pe care îl controlează președintele Dodon în exercițiu.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Și tot Valentina Ursu a vorbit despre această incertitudine politică de la Chișinău cu locuitori ai raionului Soroca. Îi veți putea asculta pe larg mâine, sâmbătă, în emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Acum vă propunem un mic fragment în avanpremieră.
În Parlament, vă este clar ce se întâmplă acum?
Nu, că s-au dezbinat fiecare fugându-l stânga în dreapta, s-au dezbinat să iei o hotărâre pentru populația din ei încolo. Acolo sunt interesele lor fac.
Mai departe, cine ați vrea să guverneze?
Deci e greu de spus. Toți niște oameni capabili.
Cine sunt aceste forțe capabile?
De stânga.
Stânga acum e. Socialiștii și cu democrații?
Dar că dreapta atunci aș pune mai și lanza când am zis stânga care e.
Oamenii noștri de la Soroca se prăbușesc pe 10 trece. Eu cunosc că are 90, când am început mișcarea de eliberare națională. Noi eram sute și sute de oameni, dar de vină sunt și oamenii.
Despre locul și rolul intelectualității în zilele de azi, ce ne puteți spune?
Din păcate, nu mai avem intelectuali sau avem puțini intelectuali. Indiferența s-a cuibărit în sufletul intelectualilor noștri. Oamenii sunt indiferenți. Eu las să gândești ce o să mănânci. Legea asta a deșertului, al junglei, peste tot este. Fiecare își caută prada. Fiecare își caută hrana, dar omul nu trăiește numai cu pâine.
Parlamentul reprezintă situația care este în societate. Aproape 50-50, așa avem și în Parlament. Plus un deputat care ba scrie cerere, că pleacă dintr-un partid, duce în altul. Adică noi am ajuns să fim la cherem unui om. Dar venirea la puterea lui Hitler cu un singur vot ne demonstrează că un vot în istorie costă foarte mult. Și votul ăsta este nu de aur, dar de diamant. Și îmi pare rău dacă acel vot de aur se mută pe dreapta de la un partid la altul, dar dacă el se mută de la stânga spre dreapta sau de la dreapta spre stânga este deja grav.
Deputații acum în Parlament, cum lucrează?
Poporul nu-i trebuie așa hoți, nu-i trebuie, dar unui dreptate.
Dar ce înseamnă dreptate?
Dreptate când are omul și-i trebuie să trăiască cinstit, nu cu hoță. Dar hoță se bagă cu desâlă.
Dumneavoastră vindeți la piață, cât câștigați aici?
Dar cui să vindem? Vedeți și? Dacă lumea n-are bani. Nu, e sărăchie, o grăbuit țară, o grăbuit poporul.
Oameni din Soroca despre situația politică de la Chișinău. Mai mult ascultați sâmbătă în emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Duminică în emisiunea Punct și de la Capăt, Vasile Botnaru o să discute cu invitații săi, Nicolae Negru și jurnalista Alina Radu, despre raportul de forțe din Parlament înainte de vacanța deputaților. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adnaclasnici, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. În partea a doua ascultați între altele Dicționarul European. Eu sunt Alexandru Eftode. Liderii Uniunii Europene s-au adunat la un summit la Bruxelles pentru a se pune de acord asupra următorului buget multianual și stimulentelor pentru economia afectată de criza de coronavirus. Dar au constatat, după cum observă agenția AP, că sunt tot așa de departe de un acord ca și fotoliile spațiate în care au șezut pentru a păstra distanța de siguranță din cauza pandemiei de coronavirus. Cu detalii de la Bruxelles, Dan Alexe.
Summitul european de astăzi și mâine de la Bruxelles, care deschide președinția germană a Uniunii Europene, are ca singur scop găsirea unui compromis în chestiunea banilor care ar trebui să ajute Uniunea să iasă din criză, limitând în același timp impactul crizei, din care nu se va putea ieși decât printr-un efort financiar comun intens. Țările din sud, precum Italia sau Spania, cele mai lovite de pandemie, nu vor putea ieși singure din criză, așa cum sunt înglodate în datorii, iar pentru asta va fi nevoie de o punere în comun a unei părți a datoriilor. Deocamdată însă, Angela Merkel, Emmanuel Macron și Comisia Europeană au venit tocmai cu un asemenea plan cifrat la 750 de miliarde de euro. Acesta este fondul summitului care se ține astăzi și mâine la Bruxelles. Pentru a nu face lucrurile mai simple, cei 27 de lideri trebuie de fapt să adopte două bugete, Unul este cel al Uniunii însăși, bugetul pe următorii 7 ani, care e de peste 1000 de miliarde de euro și care trebuie să țină seama de aceea că odată ieșită Marea Britanie din Uniune, contribuțiile celorlalte țări membre vor trebui să crească, în special cele ale țărilor bogate și nordice. Peste asta vine bugetul special de 750 de miliarde, cel dedicat salvării economiilor țărilor în dificultate, dintre care principalele sunt Italia și Spania. Pentru asta se vor face împrumuturi pe piețele internaționale bazate pe punerea în comun a unei părți a datoriilor, care va fi rambursată în comun. Cu totul așadar peste 1800 de miliarde de euro. Aici, conceptorii planului și țările din sud se lovesc de rezistența celor 4 zgârciți, The Frugal Four, Austria, Danemarca, Suedia, dar mai ales Olanda, care, în persoana premierului liberal Mark Rutte, este extrem de reticentă în fața ideii de a plăti mai mult pentru țările din sud, Italia și Spania. La fel de importantă va fi propunerea de condiționare viitoare a acordării fondurilor europene de respectarea stării de drept în țările solicitante. Aici, fără surpriză, Ungaria se opune unor asemenea condiții sprijinită de Polonia și Cehia. Întâlnirea a fost programată să aibă loc astăzi și mâine, însă gazdele Angela Merkel și președintele Consiliului European belgianul Charles Michel sunt hotărâte să îi țină închiși, hrănindu-i pe ceilalți 26 de lideri până se va găsi un compromis. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În compania lui Dan Alexe mai rămânem câteva minute, el fiind și unul din autorii următoarei noastre rubrici.
Dicționar european.
Când prin luna martie, mergând pe stradă în Bruxelles, am auzit pentru prima oară aplauze deasupra capului de la ferestre, am crezut că se apropie vreo defilare, că doar nu puteau fi aplauze pentru mine. Mi-a devenit de îndată limpede că aplauzele erau doar așa abstracte pentru personalul medical, în special pentru cei mai puțin răsplătiți și apreciați, asistenții și surorile medicale. Se anunțase la televizor că ei sunt eroici, iar populația a fost încurajată să-i aplaude la ferestre în fiecare zi la ora 8 seara. Ritualul a durat multe săptămâni, pe măsură ce epidemia își urma curba ascendentă, apoi a devenit iritant și a fost abandonat. Până la urmă, asistenții medicali înșiși au sfârșit prin a cere renunțarea la acest ritual obositor și deloc gratifiant. În Franța, marea paradă de 14 iulie, ziua națională, a fost dedicată personalului medical. Ba chiar în loc de obișnuita defilare militară, personalul medical a putut asista cu prioritate. Din cele 2500 de persoane care au privit și aplaudat parada pe Champs-Élysées, număr redus cu strictețe din pricina pandemiei, circa jumătate erau personal medical auxiliar, cel mai atins de maladie. Ideea a fost peste tot aceea de a sugera distanțare și devotament, exemplu dat de regina Angliei încă de la începutul pandemiei, când ea a ales să se adreseze populației prin Skype și FaceTime. Dar și în Spania, regele Felipe a prezidat o ceremonie similară dedicată victimelor virusului, mai ales în onoarea personalului medical. Până și Organizația Mondială a Sănătății a sugerat mulțumiri și gesturi speciale. Aceștia însă, medicii, asistenții și surorile medicale, nu s-au dovedit ușor de impresionat de gesturile simbolice de recunoștință. În Spania și Franța, de pildă, unde personalul medical a trecut printr-un număr disproporționat de îmbolnăviri și decese, în procente, raportat la masa populației, ei au reușit, prin revendicări comune, să obțină o serie de prime și alte beneficii imediate, concrete, ceea ce constituie un minimum de recompensă, ținând cont și de aceea că mulți se află deja într-un stadiu de extenuare sau chiar de depresie, vecin cu ceea ce e cunoscut comun ca burnout. E vorba în special de personalul azilelor de bătrâni, care prezintă o cifră disproporționată a mortalității, mai ales în Spania și Franța, în Franța fiind vorba de acele case de odihnă numite EHPAD. Toate acestea pentru a spune că, dincolo de aplauzele la ferestre, personalul medical are nevoie și de gesturi concrete, nu neapărat ca o plată, ca o investiție mercantilă în ceea ce fac asistenții, ci mai ales ca o recunoaștere concretă că, dincolo de idealism și de gesturile umane, există și o recompensă imediată și utilă a eforturilor. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Recompensele financiare oferite lucrătorilor medicali implicați în lupta cu epidemia de COVID-19, dar și gesturile sentimentale de gratitudine au ajuns deseori subiecte de polemice în Republica Moldova. Contestatarii aveau diverse motive, principalul fiind caracterul selectiv al bonusurilor. Sporul de până la 100% la salariu pentru toți lucrătorii medicali din prima linie a fost una din primele măsuri promise de guvern. În realitate, aceste adausuri la salarii au fost acordate selectiv și diferențiat. La fel s-a întâmplat și cu ajutorul unic în mărime de 16.000 de lei pentru lucrătorii medicali care s-au infectat cu COVID-19. Unul dintre cei mai vocali funcționari din celula de criză de la guvern a încercat să delimiteze categoria celor care au luat infecția la locul de muncă de personalul medical care s-a îmbolnăvit în alte circumstanțe. Cea mai recentă măsură de susținere anunțată inițial de președintele Igor Dodon și aprobată ulterior de guvern este majorarea graduală a salariilor lucrătorilor medicali. Majorarea cu 30% urmează să intre în vigoare de la 1 septembrie. Un alt spor de 30% este promis de la 1 ianuarie anul viitor, după care în prima jumătate a anului 2021 să intervină încă o majorare de 40%. Fără a pune la îndoială necesitatea acestor majorări, opoziția i-a reproșat șeful statului că încearcă să folosească adausul salarial în scopul de a-și fortifica popularitatea în viitorul scrutin prezidențial. Jurnalista Elena Cioina de la portalul sanatateinfo.md spune că majorările de salarii sunt binevenite, numai că insuficiente pentru a motiva personalul medical.
Dacă ne uităm la salariile pe care le au ei, salariile fixe, majorările care se fac nu sunt chiar așa de mari. Un medic care are, să zicem, 5.000 de lei și dai 30% din salariu, sigur, pentru dânsul este important, dar nu este suficient.
Pe lângă suportul financiar anunțat, autorități au recurs și la alte gesturi de recunoștință pentru eforturile depuse de personalul medical, gesturi pe care unii le văd ca o încercare de capitalizare politică a crizei sanitare. Președintele Igor Dodon a declarat 2020 anul lucrătorului medical, iar cu prilejul zilei profesionale a acestora, șeful statului a oferit diplome și distincții de stat mai multor medici. Jurnalista Elena Cioni atrage atenția și la faptul că cel care a împărțit distincțiile nu a fost cel mai disciplinat în respectarea recomandărilor antiepidemice.
De fapt, ceea ce a făcut Igor Dodon înseamnă ospidare față de munca acestor oameni. Deci, cumva, suntem legați de conjunctură. Oferim atunci când vedem că trebuie să ne facem publicitate electorală sau imagine politică.
Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Natalia Tocarciuc de la portalul nordnews.md.
Pe nordnews.md citiți că un medic urgentist din cadrul Spitalului Clinic Bălți se plânge că este persecutat de către administrația instituției medicale. Se întâmplă după ce acesta a permis unor pacienți testați la COVID-19 să plece acasă înainte de a-și afla rezultatele probelor de laborator. Igor Calistru susține că administrația se răzbună pe el pentru mai multe dezvăluiri publice pe care le-a făcut cu privire la remunerarea incorrectă a personalului medical. Totul a început acum două luni când doi soți au fost testați la COVID-19. Au plecat acasă fără a-și afla rezultatele, care ulterior s-au dovedit a fi pozitive. Pentru că i-a lăsat să plece, Igor Calistru s-a ales cu două anchete de serviciu. Administrația spitalului susține că incompetența medicului a costat sistemul medical aproape 10.000 de lei, iar pacienții nu au semnat actul prin care refuză spitalizarea. Vicedirectorul spitalului din Bălți a menționat că Igor Calistru se află pe lista angajaților care sunt remunerați dublu în perioada pandemiei. Tot pe nordnews.md citiți că primăria municipiului Bălți a primit pentru al patrulea an consecutiv premiul pentru cea mai transparentă autoritate publică locală din Republica Moldova. Primăria a acumulat 76 de puncte din 100 posibile, clasându-se pe primul loc printre 40 de orașe și 20 de sate din țară. Cu toate acestea, activiștii civici consideră că autoritățile din Bălți mai au mult de lucru. Renato Usate a declarat că autoritățile vor lucra asupra lacunelor. Clasamentul celor mai deschise autorități publice locale este realizat de Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, în urma analizei paginilor oficiale ale primăriilor. Autoritățile din Bălți sunt urmate de cele din Chișinău și Fălești.
cu temele portalului nordnews.md, prezentate de Natalia Tocarciuc. Ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Sâmbătă ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, realizată de Valentina Ursu. Iar duminică emisiunea Punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.